Ринат Зайтов. Ринатпен айтсатын айтпай Жұмағұлов.
Мен келдім арғымақтың ел жалын түйі, иманның өскен елін дәнін жиы. Арқадан дұғай зәлем алып келдім, қырқадан құлағандай қалың күйі. Ақындар ақиқатты айтады деп, айтысты тұрады ел жанын сүйіп. Жүрсіннің жүйріктері болады деп, шарланың келдіңдер ме бәрін түйіп. Ассалаумағалейкүм арда қазақ, жанынан қоя тұғын арын биігі. Басында бар өмірдің еу айтыс тұрған, салт дәстүр тілдініме айтыс қорған. Негізі біз ақындар айтыс үшек, тұлғалардың тойында қайтыс болған. Қазақтың тарихында жүрсін ғана, өзіне туған күні айтыс қылған. Ол айтыс баға жетпесе өнер шығар, мұсылманнан иманды өлең шығар. Барлығы исламға бет бұруда, тағылымы исламның терең шығар. Ақындарды ұмраға жіберетін ембеде сатвалдының ерен шығар. Ақындар ел диманға шақырсын деп, қайратта ұлттың қамын жеген шығар. Айтпаймен айтысасын деген дестіп, Ринаттың жыны қозып келген шығар. Әдейле бекемізді жұптастырған ел, ойлары жүрсін аға кемел шығар. Қажылықтың алдыңда бұл Ринаттың жындарын қағып алсын деген шығарай.
Жақсы айтты айтпай ақын айқай аға. Болмайыншы жаярында Ринаттың жынын қағып алайын деп, біздерге ықыласын жая білді. Мендегі жынды қағын деп отырып, басыңа тигізбегей таяғында айқаяға. Мен өзім Алматыда тұрғаннан соң ешқандай сәлем әкелмедім сіздер үшін. Әуел бастан шаппа-шап айтысатын бабалардың сайрап жатыр іздер үшін. Ассалаумағалейкүм ағайындар, бұдан артық не бар дейсің біздер үшін айқай аға. Адамсың көпке басты қатырмаған, сізге де сәлем беріп сөз арнайын, аман ба малжаның мен қатын балан. Айтпай Жұмағұлов деген осы кісі айтыста талай жүлде тақымдаған. Білмеймін не жақындық бар екенін, жүрсіннің айтысы жоқ шақырмаған. Бірақ былтыр тілгеспек айтысына келмей қап бәрімізді қатырдаған. Өзінің айтуынша оған себеп сарайаз болып қап сақылдаған. Менің ойым мәселе аязды емес, жүрсін қойған айтыстың атын жаман. Тілгеспек жоқ деп тұрды афишалар, Алматының көшесінде лақылдаған. ол рас бас кессе тіл кеспек жоқ деп айтқан ақын бабам батыр бабам. Бірақ батыр бабасының айтқандарын бүгінде ұрпақ аз ғой мақұлдаған. Әлінде тілін емес басын ойлар, айтпай ағам сияқты ақылды адам айқай ағам. Ай, ай, демегін бұл ринаттың қақпаны ма, немесе елден алған жаттау ма. Мен өз басым ризамын бұл айтыстан, 10 жыл бұрын сізде яда тапқаны ма. Енді аға өзіңізге кезек беріп, құлақ тұрып көрейін ақпарыңа. Есенбе Қарағанды Қарқаралы, отанымның айналған мақтанына. Қазақмыс пен Митталдың шақтасында адамдардың өлімі тоқтады ма? Қанағатсыз Қарымбай Біләлікті басшыларын жасқанбай соттады ма? Лениннің қорғаштағы орыстардың көңілін тапты мәлде таппады ма? Көрмегені көп болған соң айтқаным ғой, айбет пен әрін сұрап жатқаным айқай ау. Сен жақтан салқын самал айқай ау, есіп тұр ғой. Дейсің ғой сол айтысқа кешіктім ғой. Басында кіргізіп, аяғында шығарды ғой. Бұны да жүрсін ағам естіп тұр ғой. Басыңның амандығын ойладың деп, сыртымнан балды мынау шешіп тұр ғой. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ, аталы сөз көкейді тесіп тұр ғой. Қашанда ақиқатты айта білген Ринаттай ақыныңыз несіп тұл ғой. Бәрі бір солшындықты айтқан менен хабарларына керегілерін кесіп тұр ғой. Айқай ау, ай, ай. Өзірі осы екен ғой басты мұның. Айтпайдың да естідік ашты жырын. Мен өзім қай өнерде жүрсем дағы, қалай тартсаң олай тарт тәспінімін. Қырыққа дейін қасқырдан киім кимес, қазақтың білмеуші мен дәстүрінің. Саған қатты сөйлеп не қыламын, біреуі болғаннан соң жақсы ненің. Жеке басын дәнді не ғып не қыласың, қанар болсаң басқа жақтан қақшы жынын. Ән салып билесем де мен қазақтын, өнер орманындағы қасқырымын. Бірақ байлаулы иттер қайдан білсін қасқырдың тірлігінің жақсылығын. Айқай ай, ай, ай. Демеймін айтқаныма тербелмейсің, білемін мен өзгеден кем көрмейсің. Мен саған Бутя жайлы айтқан жоқпын, сен бір жалған ақпарға сенгендейсің. Құлағыңның қақасына қарағанда жылдардың соңы неме енді ергендейсің. Осынау әңгімеңнен байқап тұрсам, жүрсін емес сен алысқа келгендейсің. Айқай ақнада жалжандасқан жалдасты сайрандасты, демеймін бұған айтпай ойланбасты. Жасында шегірткедей гүләй соққан қайқайғанда ұрпаққа айта алмасты. Ринат-ау сен кешікпей иманға кел, қор болып өтпесінші қайран жасты. Құмайы жоқ ауылға қанден басты, құдайы жоқ адамға шайтан басты. Айқай ай, ай, ай.
Ринат, қысқа дайын.
Ay jakka ketip kaldın kayran aga. Sen aŋırap kaldın goy aydalada. Ağın degen äwele aytsuş et. Al oğan mundayım de say bolama. Söz aytpadın köngülge toqıtınday. Sonda da tıŋdadın goy sätim tınbay. Осы маған кейді ақындар намазды да ринақты жеңу үшін оқитындай. Қанша жерге барады мұна күрім, ағасы сөйлесеңші сірә қырым. Адам емес әуелі Алла білер күнде келіп намазға жығатынын. Бізге де кезек келер көп кешікпей бетімізді құбылаға бұратығын. İman degen memleketin medal emes, jarqıratıp jarnama qıla tuğun ay qayaqa. Aqında arım barda bilinmegen. Qaysarlıq tanıtu şer tilim menen. Bekeniga aytsı toqtat dedin aman jolğa ındağan türün menen. Айтыс бірәс салбыраса негінен бар, айтпайдан көрмейсің бе күрін деген, мен енді бұған ермейдір деген, халқымды терлетейін жарым менен айқай ақа. Айт десең сөзді қалай тіл бүрмелек, қоғамым құбылады бұл күндерек. Қазақтың айтайын қай кеңшілігін. Он айтсам, қайран басым сүргін көрек. Байлықтың бәрін беріп шетелдерге, әуен бәрін өзіміз білдіргенек. Храпунов пен Авлязовтар тонап қашса, өтірік қуып жетіп үлгірмемек. Ойдырмай біз көпшіліміз деген ұран. Бүгін шырқын бұзды ғой діннің дерек. Үш тілді мемлекет боламыз деп ұрпақтарын қай тілде шүлдірлемек. Ал осыны айтатын телеарна да бір жаңалық жүз құбылып мың түрленеді. Мысалы Китиканы қосып алсаң, қазаққа күндегінде қырғын келеді. Қазақстан ұлттық арна момын рас. Сондықтан әңгіме ғой бұл бір бөлек. Неге арналар әртүрлі сөз сөйлейді, мен осының сиқырын білгім келеді. Ал өз басым тек хабардан көрсететін Қазақстан деген жерде тұрғым келеді айқай аға. Қорқағын болмаған соң тасаңдағы, пердесін ақиқаттың ашам тағы. Астана мен Алматымыз жайнап жатыр, сарайлар сәнді болған қашандағы. Ал енді одан басқа қалалардың жағдайы күннен күнге нашарлады. Семейдің сергелдеңін білесіздер, аяздың қаһарынан қаша алмады. Жылудың жыры бітпей үш жыл бойы көп болды жанарларға жасалғалы. Торғайдың түрін көрсе адам шошыр, қайран қалан қабағын бір аша алмады. Ауыз суға зар болған ауылдардың сөлін жақсы қандырар қашан бәрі. Апаттан опат болған қызыл ағаш, оған үкімет үлесін қоса алмады. Салып берген үйлері қайта қирап болып шықты көз бояған осал бәрі. Ал енді мұнайтатын ерлер қайда? Әй бірақ жағымпаз ғой босаң бәрі, елді ойлайды деп жүрген ерлеріміз референдум деген сөзден аса алмады. Айқай ай. Атыңнан айналайын референдум, мен де сені айтыста көтеремін. Елбасына жағымсып қалайық деп біразырақ терледі ау көкелерім. Депутат әкім менен министрлер, бір күн бастан шырқытты шекелерін. Жалғыз ғана елбасымыз ерлік қылды, болған соң адалдыққа бекемерін. Күмәнді ұсыныстан бас тартты ол, солай жүрді ақиқатқа төтегер. Жағымпаздың түгеліне сауап болды, білгенге бұлдағы бір екен өлім. Мен олардың орнында болған кезде бұл ісіме өкініп өтер едім. Бекболат аға ол тізімде сіз де барсыз, келмейді жарым сынып чекелегімін. Халықтың аузында бір жақтымын деп, орнымнан өз еркіммен кетер едім айқай ақау. Енді жұрты бұрайын бір арнаға. Қайтеміз арзан сөзге шыналдана. Біздің қазақ тегінде жылдан жылға жағымпаздыққа барап құмарлана. Елді ойлайды дегендер ардан безді, бір-бірімен сыбайласып сыңарлана. Әлиіп пен Әбілязып қайда жүр деп біреуінің дәті жетпейді сұрауға да. Елдің сөзін сөйлейді дегендер үкіметті жасқанат сынауға да. Қойдай мұлым қазағым таланып жүр жем болып анауға да мынауға да. Жақсылықты елбасының ерлігі деп жамандықты жабамыз бір аллаға. Біздің ел ұқсайды бір шығармаға, сөздері басталатын нұдан ғана айқай ақ.
Айтысты бірінші болып бастаған Айтбай Жұмағұловтың ұпайын беріңіздер. 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 8, 8. Айтпай мен айтысқан Ринаттың ұпайын беріңіздер. 9, 9, 10, 10, 10, 10, 9, 10.